Majangiri wa porini Kenya washirikiana na Al-Shabaab kwa biashara ya makaa, polisi. Mimi ni Kagondu Njagi, nikiripotia Thomson Reuters Foundation kutoka Nairobi. Kutokana na ulinzi mkali wa wanyama wa pori Kenya, majangiri wa usika sasa wanashirikiana na kundi haramu la Al-Shabaab kwa biashara ya makaa, ambayo pia inaaminiwa kuwa chanzo cha fedha za ugaidi, maafisa wa polisi wa Kenya na wa kimataifa wasema. Biashara ya makaa inayodhibitiwa na Al-Shabaab ndio sasa tisho kubwa la usalama wa mali asili ya nchi. Henry Wafula, mkuu wa wilaya ya Mashariki ya Kenya, alisema katika mahojiano na Thomson Reuters Foundation. Makaa yenye dhamani ya shilingi milioni 140 ya Kenya ama dola milioni 1,107 za Marekani usafirishwa nje ya Mashariki mwa Kenya kila mwezi kinyume cha sheria, alisema Wafula. Biashara hii inahusisha ukataji na uchomaji wa miti mikubwa hasa katika maeneo hifadhi ya wanyama wa pori. Upotevu wa miti hupunguza maeneo asili ya wanyama wa pori na kusababisha mmonyoko wa udongo. Mwaka wa 2013, ripoti ya Umoja wa Mataifa inayolenga Somalia ilikadiria kuwa mauzo ya makaa kutoka Mashariki mwa Afrika na Al-Shabaab yaweza kuwa juu ya magunia milioni 24 kwa mwaka. Hii ni jumla ya dhamani ya soko la kimataifa ya dola milioni 360 hadi milioni 384. Sheria zilizopitishwa na Kenya mwaka wa 2013 zatoa adhabu kali kwa uvunaji haramu wa misitu, lakini uwezekano wa Al-Shabaab kuhusika na biashara ya makaa inapelekea serikali la kimataifa la polisi Interpol kushiriki kuzuia hii biashara, ingawa bado kuna ushahidi duni kuwa fedha inatumika kwa shughuli za ugaidi. Tuna ripoti zinazohusisha biashara haramu ya makaa Afrika Mashariki kwa shughuli za kigaidi, lakini serikali hazionekani kukabiliana na tisho hili. David Higgins, mkuu wa masuala ya uhalifu wa mazingira huko Interpol, aliambia waandishi wa habari hivi karibuni mjini Nairobi. Hakueleza zaidi, lakini alisema hako na habari hasa kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali kwamba kuna uhusiano kati ya biashara ya makaa na masuala ya kigaidi katika kanda hili. Interpol ilianza kushughulikia masuala ya biashara haramu ya makaa baada ya Kenya kupitisha sheria inayolinda wanyama wa pori na ambayo inatoa adhabu ya kifungo cha maisha kwa yeyote atapatikana na hatia ya magogo, kukata ovyo au kuchoma mimea katika maeneo hifadhi ya wanyama pori. Uharifu wa mazingira kupitia uchomaji wa makaa ni tisho kwa wanyama pori na usalama wa Kenya. Paul Mbugwa, msemaji wa kituo cha wanyama pori KWS, aliambia Thomson Reuters Foundation. Maafisa wa kituo cha ulindaji msitu KFS wakiri kwamba ukataji wa miti ni tatizo kubwa, lakini tisho hili alizidi majangili wanaolenga tembo na vifaru, swala ambalo limekuwa kilio kubwa kimataifa. Wanausalama Kenya wasema kwamba shughuli za kupigana na majangili wanaolenga pembe za tembo zinafanikiwa. Hivi majangili wanajiunga na Al-Shabaab kusafirisha makaa, biashara ambayo inahudumia soko la Mashariki ya Kati. Wahalifu ufanya kazi yoyote, asema Paula Kahumbu, mkuu wa shirika lisilo la kiserikali ama Wildlife Direct. Hakuna tofauti ya majangiri wanaolenga wanyama wa pori na wale wanaoharibu msitu kwa sababu hatia hizi utendwa kupitia mitandao ya jinai. Julius Lokinyi, ambaye alikuwa jangili kwa miaka 20 na ambaye sasa amerekebisha tabia, alisema kuwa ilikuwa rahisi kuinda wanyama huko pori za Samburu na Turkana kwa miaka mingi bila kushikwa. Watu ambao ushiriki kwa uhalifu wa porini wamejipanga vizuri kupitia mitandao inaanza vijijini na kuungana na matajiri na watu wakubwa serikalini, alisema Lokinyi, ambaye sasa ni mwanabiashara wa mifugo mjini Isiolo huko kaskazini mwa Kenya. Maafisa wa serikali walikanusha madai yake. Majangili wana njia za kubadili ili kutoroka wanasheria, alisema katika mahojiano. Mimi nilikuwa nabadilisha rangi ya mwili wangu kwa kutumia ngeu, ardhi iliyo na rangi nyingi kukaa kama jangwa, alisema. Kama mimi niliugua, nilitumia dawa za kienyeji kujitibu ili nisiende hospitalini. Lokinyi ambaye alisema ametoroka maafisa wa usalama mara mingi, asema kuna mitandao ya jinai ya kutorokea nchini Tanzania, Somalia, Ethiopia na kusini mwa Sudan. Mimi ningeweza kuishi jangwani zaidi ya siku 40 bila chakula na maji, alisema. Wakati walinda usalama walikuwa karibu kutushika, sisi tuligeukia shughuli zingine kama biashara ya makaa. Wanahifadhi wasema uchomaji makaa umeongezeka kwa sababu Al-Shabaab wanalipa fedha mzuri, na kwamba uindaji wa wanyama pori umeongezeka kwa sababu ya vijana kukosa ajira na kupungukiwa kwa vyombo vya usalama kama vile askari wa jamii. Shirika la kutetea wanyama pori KUAPO lasema wana usalama wanakabiliwa na shinikizo za kufanya kazi muda mrefu huku wakilipwa mishahara duni. Wao hawalipwi vizuri, hawana vyombo vya kazi, wanakaa chini ya miti, huku wengi wakiishi kwa lishe la mchele na maharagwe, alisema Rabia Hawa wa KUAPO. Kwa upande mwingine, Al-Shabaab inajulikana kulipa vizuri, hivi wana uwezo kuwavuta wahalifu wawafanyie kazi. Kagondu Njagi ni mwandishi wa mazingira mjini Nairobi.